Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Βοηθάτε αυτούς που είναι έξω να μπαίνουν μέσα, παιδιά, έτσι. Θα έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, εντάξει. Την περασμένη φορά, παιδιά, είχαμε αρχίσει να μελετούμε, να ερευνούμε αυτόν τον ουσιαστικά τελευταίο μακαρισμό του Χριστού, που έλεγε και λέει τα εξής: «Μακάρι οι δε διωγμένοι είναι και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και μετά προχωράει και μιλάει κατευθείαν στους μαθητές του και τους λέει ότι «Είστε μακάρι όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και είπωσιν πάν πονηρό ρήμα, καθημών ψευδόμηνι ενε και νεμού, χαίρετη και γαλλιάστη, ότι ο μισθός ημών πολύ εν της ουρανής». Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μία ενότητα μακαρισμού. Και έτσι να πούμε ακόμα μερικά πράγματα από αυτά που είχαμε αρχίσει να λέμε έτσι σκόρπια την περασμένη φορά. Όπως είπαμε και άλλες φορές, οι μακαρισμοί του Χριστού, αυτοί οι λόγοι εδώ, μας έτσι διαγράφουν την πνευματική ζωή την οποία ο Θεός δίδει στον άνθρωπο δια της Εκκλησίας και μας δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ποιότητα αυτής της ζωής και ποιος είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται και διαγράφεται και υπάρχει αυτή η πνευματική ζωή. Και ακόμα ξέρουμε ότι μια πρόχειρη ματιά είναι δυνατό να μας βγάλει από το σωστό νόημα. Ενώ όταν δούμε, πραγματικά μελετήσουμε το λόγο αυτού του Χριστού, τότε θα δούμε ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Χριστός, η κοινωνία μας με τον Χριστό. Ο ίδιος εξάλλου ο Χριστός το είπε ότι «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος». Αυτός είναι η οδός που μας οδηγεί και είναι και το τέρμα της οδού και είναι ο ίδιος ο οποίος μας απασχολεί. Δηλαδή η ζωή μας εξελίσσεται και διαγράφεται πέριξ του Χριστού. Δεν διαγράφεται η ζωή μας πέριξ μιας ιδέας, πέριξ ιδέας της δικαιοσύνης, όπου λέει εδώ «μακάρι τη διωγμένη ένε και δικαιοσύνης». Η δικαιοσύνη, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μια ιδέα μέσα στην Εκκλησία, η ιδέα της δικαιοσύνης, που ξέρω εγώ είναι η ιδέα αυτή που έχουμε στον κόσμο, ότι επικρατεί αδικία, επικρατούν διάφορα πράγματα και πρέπει να διορθωθούν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι καλώς κάνουν βέβαια και αγωνίζονται για μια έτσι επικράτηση της δικαιοσύνης κατά το δυνατό μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, είναι άνθρωποι που αγωνίζονται και αξίζουν κάθε έπαινον. Όμως εδώ ακριβώς στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, δεν είναι αυτούς που μακαρίζει ο Κύριος, αλλά η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ακριβώς η έλευση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδία του, η θεραπεία του. Δηλαδή αδικημένος άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στερημένος στη χάρη του Θεού. Και δικαιωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την χάρη του Θεού. Όπως στην καθημερινή μας ζωή λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αδικημένος γιατί στερείται κάτι. είτε στερείται, ξέρω εγώ, τους γονείς του, είτε στερείται κάτι που έπρεπε να έχει, την υγεία του, την πρόοδο του, τα χρήματά του, οτιδήποτε άλλο, και θεωρείται αδικημένος, γιατί ακόμα μπορεί και να έχει πεθάνει γρήγορα, νωρίς ας πούμε, και θεωρείται ότι υπέστη μια αδικία. Αλλά η μεγαλύτερη αδικία, η μείζων αδικία, η μεγίστη αδικία στον άνθρωπο είναι όταν ο άνθρωπος στερείται την χάρη του Θεού. Αυτό τότε, αυτό είναι πραγματική αδικία, και δικαιώνεται ο άνθρωπος όταν έρθει η χάρη του Θεού μέσα του, και ερχομένη βέβαια η χάρη αμέσως αναπλάθει τον άνθρωπο, τον δικαιώνει, του δίνει την δικαίωση αυτήν που του έλειπε, και ακόμα του δίνει και τη δυνατότητα οπωσδήποτε να έχει μια κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του, τον Θεό. Η απουσία του ουρανίου πατρός είναι η μεγαλύτερη αδικία στον άνθρωπο. Θυμάμαι που κάποιος έλεγε μια φορά σε ένα παιδί ότι κοίταξε, μην αδικείς παιδί μου τον εαυτό σου. Και εκείνος νόμιζε ότι τον αδικεί τον εαυτό του ήταν, ας πούμε, να μην, ξέρω εγώ, γιατί έκανε κάτι κακό στον εαυτό του. Ενώ ο λόγος είναι ότι αδικείς τον εαυτό σου σημαίνει στερείς τον εαυτό σου από την παρουσία του ζώντος Θεού μέσα σου. Είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο κακό. Εάν εσύ γίνεις αιτία να στερηθείς την κοινωνία του ουρανίου πατρός, τότε δημιουργήσεις στον εαυτό σου τα συμπλέγματα της απουσίας του πατρός. Και όπως η απουσία των γονέων, των φυσικών γονέων, δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου διάφορες άλλες έτσι ψυχικές, τέλος πάντων, αντιδράσεις και πλοκές μέσα του, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, δημιουργεί η απουσία του ουρανίου πατρός μέσα στον άνθρωπο, και αυτό είναι έντονο. Είναι έντονο και είναι έκδηλο. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κρύψουμε, ή όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, στα μάτια ενός ανθρώπου εξασκημένου στην πνευματική ζωή, σε κάποιον που ξέρει τι σημαίνει πνευματική ζωή, δηλαδή έχει πείραν το τι σημαίνει να υπάρχει αυτή η πνευματική ισορροπία της χάρης μέσα στον άνθρωπο, τότε φαίνεται έκδηλο όλη αυτή η ακτινοβολία της ψυχικής μας καταστάσεως, η οποία προέρχεται από την απουσία του ουρανίου πατρός. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλά ερωτήματα μας, παιδιά, αρκετά πιο μέσα, εσείς που είστε στην πόρτα, είναι κρίμα, αυτοί θα ξυλιάσουν έτσι. Ελάτε πάνω, ελάτε πάνω. Ελάτε πάνω στο διάδρομο. Άτε, Αντωνία. Πάτε. Ελάτε από εδώ. Έλα, φαίνεται εδώ. Εδώ κοντά στις εικόνες. Είναι ευλογία. Έλα, κύριε, και εσύ. Και εσύ, Μιχάλη. Και εσύ. Άντε, τώρα σε ξέχασα. Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα. Μαριάννα, άντε. Τι να κάνουμε, πρέπει να. Όπως λέτε το Ευαγγέλιο, και καλή αυτά κατ' όνομα. Λοιπόν, έτσι και να έχει χώρο στην πόρτα. Βλέπετε πολλές φορές, παιδιά, ίσως να το έχετε, να έχει συμβεί και σε εσάς. Πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο του Θεού, σε έναν πνευματικό, και λέμε, ξέρεις, έχω ας πούμε κατάθλιψη, έχω άγχος, έχω νεύρα, έχω ένα πρόβλημα. Και περιμένουμε μία απάντηση για το πώς θεραπεύουμε την κατάθλιψη. Που μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, αν ας πούμε δεν ήταν πνευματικός και ήταν ένας οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, να μην προσβάλλουμε και τις ειδικότητες των ανθρώπων, μπορεί να σου πει διάφορες μεθόδους οι οποίες καταπολεμούν την κατάθλιψη. Καλές, ας δοκιμαστούν, και αν έχουν καρπό είναι ευχάριστο, μακάρι να συμβαίνει. Όταν όμως πηγαίνουμε στην εκκλησία, στο πνευματικό, τότε λαμβάνουμε μία απάντηση η οποία μας φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στο ερώτημά μας. Δηλαδή εμείς του λέμε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, περπατώ ξυπόλυτος και πονάνε τα πόδια μου. Και αυτόν τι να μας πει, πάνε εγώ να σας ζευγάρι παπούτσια να μείνεις ξυπόλυτος, σου λέει ότι ξέρεις, λείπει ο Θεός από μέσα σου και πρέπει να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Και φαίνεται ασύνδετη η ερώτηση με την απάντηση. Θυμάμαι, αυτό το είχα πάθει και εγώ μια φορά. Όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ήρθαν κάποια παιδιά να δουν τον γέροντα, και κάθισαν εκεί και ήρθε ο γέροντας και τον ρώτησαν κάποια πράγματα. Εγώ τότε μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, όταν ρωτούσαν κάτι, εγώ μέσα στο μυαλό μου αμέσως έλεγα τις απαντήσεις. Φιλοσοφικές, πανεπιστημιακές, ακαδημαϊκές. Ο γέροντας έλεγε άλλα. Άλλα ρωτούσαν εκείνοι, άλλα τους απαντούσε εκείνος. Δεν καταλαβαίνει. Εκείνοι ήταν κάτι, μάλιστα κάτι φιλόλογοι, ήταν ένας αρχαιολόγος. Μα τελείως δηλαδή άλλα πράγματα. Μα δεν ακούει να μου το λέει, ας πούμε. Τι είναι ότι η κατάσταση. Ερωτούσαν το ένα, το άρφα θέμα, αυτός απαντούσε το ωμέγα. Τελείως διαφορετικά. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Στο τέλος αγράχτησα κι εγώ έτσι, δυσπήρκασα που λέμε στην Κύπρο. Λέω, πήρα πεταχτώ στη μέση να διορθώσω τα κακώς έχοντα. Να εξηγήσω στο γερό ότι δεν είναι αυτό που ρωτούν οι άνθρωποι. Άλλα ρωτούν. Και δεν φταίνει που τους απαντούσε άλλα, αλλά θύμωνε τους, θύμωνε κιόλας. Λοιπόν, δηλαδή τους μιλούσε έτσι αυστηρά και απότομα. Σε άλλη απάντηση. Τελικά μας είδε επίσης ότι αυτό που τους απαντούσε, αυτό ήταν που ήθελα να μάθω. Δηλαδή, είναι σαν κάποιο που πάει στο γιατρό και λέει, ξέρεις, έχω βήχα. Και ο γιατρός αρχίζει να του λέει, ξέρεις, άμα έχεις βήχα, ξέρω εγώ, μήπως έχεις ένα όγκο, ας πούμε, εδώ και τον κατάλαβες. Δεν του δίνει ασυρόπι του βήχα και εντάξει, πιάσου και θα πας στο σπίτι σου να γίνεις καλά. Κοιτάει βάθος την αιτία της αρρώστιας. Θυμάμαι μια άλλη φορά, μέσα στο καράβι, ερχόμαστε από τη Σκήτη στη Δάφνη. Είχε κάποιο καθηγητή της φιλοσοφίας από τη Γερμανία. Λοιπόν, και εκεί, να πω, ας πω και το όνομα, εσύ βέβαια αυτός ο γέροντας, αλλά είναι κοντά στις πύλες του ουρανού. Λοιπόν, είναι ο πατήρ Θεόκλητος ο Δημησιάδης. Μπαίνει μέσα στο καράβι ο γέροντας και έρχεται, εγώ μας κάτσαμε δίπλα, μιλούσαμε, και έρχεται, λέει, είστε ο πατήρ Θεόκλητος, μάλιστα. Αλλά είχα μεγάλη επιθυμία να σας βρω, να σας ρωτήσω διάφορα πράγματα, διότι λέμε καθηγητής της φιλοσοφίας, εσείς είστε φιλόσοφος, γράψετε, είναι λόγιος κτλ. Έγινε σκούσε το κεφάλι του και άρχισα να το ρωτά κάτι. Άρχισα να το ρωτά μια φιλοσοφική ερώτηση, και δεν θυμάμαι τι ήταν. Ο Γεροθεόκλητος, αντί να το απαντήσει, άρχισε να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και εκείνος ρωτούσε, και αυτός έλεγε ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνου, ορώμεν επισή Θεωτό και απορούσε η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, θυμείς δε θαυμάζοντας κτλ. Αυτός έμεινε έτσι τον κοιτούσε. Λέω τώρα τον έβγαλε τρελό και τον κοιτάει. Τους χαιρετισμούς του λέει αυτός ερωτήσεις κάνει ο πάντερ λέει χαιρετισμούς της Παναγίας. Τελικά τι ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτός δεν έλεγε ποιο σημείο στην Εκκλησία τον εσκανδάλιζε. Και τον εσκανδάλιζε ακριβώς το γεγονός ότι αυτή η υπέρβαση των λογικών και των φυσικών νόμων μέσα στην Εκκλησία, με κέντρο ακριβώς στην Θεοτόκον. Πώς η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό και όλο αυτό το μυστήριο. Θέλω να πω, παιδιά, ότι όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και συναντούμε, ας πούμε, το πνευματικό μας, ή ρωτούμε, πάμε να ρωτήσουμε κάτι, εν ονόματι του Χριστού βέβαια, με προσευχή, πάμε να ρωτήσουμε ένα πνευματικό άνθρωπο τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τον λόγο αυτό, έστω ακόμα, δηλαδή να το δεχθούμε όχι να δηλαδή δουλικά, αλλά να ακούσουμε τον λόγο τον οποίο λέει, διότι στα δικά μας τα αυτιά είναι πολύ πιθανόν εμείς να ρωτούμε κάτι, να περιμένουμε μία απάντηση η οποία δεν θα μας δοθεί όπως την περιμένουμε, ή να μας δοθεί μία απάντηση η οποία είναι άλλη από αυτή που νομίζαμε ή που ρωτούμε, και ουσιαστικά να είναι αυτή που μας χρειαζόταν. Πάντως είναι γεγονός ότι η Εκκλησία και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος γεννάται στον άνθρωπο μέσα στο μυστήριο και μέσα στο αυτό το μυστήριο της ερωτήσεως εν ονόματι του Χριστού, κατευθύνεται κυρίως εις το κέντρο του ανθρώπου, εις την καρδία του ανθρώπου, και θεραπεύει ολόκληρον τον άνθρωπο εκ βάθους. Όχι το φαινόμενο. Δεν θεραπεύει το φαινόμενο, αλλά θεραπεύει τη ρίζα του κακού, από εκεί από την οποία βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η αντιμετώπιση της Εκκλησίας σαν έναν πνευματικό ιατρείο είναι αυτό το οποίο μας κάνει να έχουμε έτσι τη σωστή στάση απέναντι στο γεγονός της Εκκλησίας και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός μας είπε, διότι ο Χριστός ακριβώς ομίλησε ιατρικά, όχι ηθικά. Δεν μίλησε ηθικά ο Χριστός, ούτε φιλοσοφικά, ούτε ξέρω εγώ ιδεολογικά. Μίλησε καθαρώς ιατρικά, έδωσε μία ιατρική συνταγή στον άνθρωπο, βάσει της οποίας, εάν τηρηθεί, ο άνθρωπος επανευρίσκει την υγεία του, την πνευματική του υγεία. Και ακόμα πέραν τούτου προχωρεί, ας πούμε, η συνθέωση της υποστάσεώς του. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη είναι αυτό το οποίο λείπει από εμάς. Η μακάρι είναι διωγμένη, λέει ο Χριστός, είναι και η δικαιοσύνη. Άρα είναι μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι διώκονται όχι για κάποια δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί να ξέρετε, παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ουτοπία. Δεν θα γίνει ποτέ. Και έστω και αν αποφασίσουμε εμείς όλοι που ζούμε τώρα, ας πούμε, πες ότι είμαστε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι και υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, που πούμε εμείς όλοι που ζούμε τώρα, που ξέρω από το βρέφος της μιας ημέρας μέχρι τη γριά, ας πούμε, των 100 χρόνων, δεν υπάρχουν γριές 100 χρόνων, μόνο γέροι. Γιατί δεν υπάρχουν, ξέρετε? Δεν μεγαλώνω ποτέ μέχρι εκεί. Πάνε κάτω κάτω. Δηλαδή γίνονται 60, 58, 56, 56. δεν ανεβαίνει το αυτό. Ξαρχίζω από την αρχή πάλι. Λοιπόν, εάν αποφασίζαμε ότι θα γίνουμε τόσο πολύ καλοί άνθρωποι και θα εξαλείψουμε κάθε μορφή αδικίας. Μπορεί. Ουτοπικό είναι, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα γεννηθούν από εμάς, αυτοί θα έχουν την ελευθερία να επαναλάβουν την ελευθερία της κακίας, της αδικίας, η οποία πολλές φορές δεν είναι και από κακή διάθεση, αλλά είναι τα πράγματα τους μπλεγμένα. Τους είναι περίπλοκα που ούτε ξέρει κανείς δηλαδή να βρει τη ρίζα. Τέλος πάντων, δικαιοσύνη λοιπόν δεν μπορεί ή τουλάχιστον δεν γίνεται επιγεννικής βάσεως. Η δικαιοσύνη είναι πνευματική. Η δεδιωγμένη είναι και η δικαιοσύνη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται σε αυτήν τη ζωή για να αποκτήσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον αγωνίζονται, άρα διώκονται. Το διώκονται δεν σημαίνει πάντοτε ότι υπάρχει κάποιος που μας καταδιώκει. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν αδελφοί μας και υπήρχαν στις μέρες μας οι πιο πολλές ορθόδοξες εκκλησίες πριν 10 χρόνια ήταν διωκόμενες. Και μάλιστα με σκληρά μαρτύρια. Είχαμε μάρτυρες δηλαδή φοβερούς, έτσι αξιοθαύμαστους στις χώρες τις ανατολικές. Χιλιάδες μάρτυρες. Αλλά ας μην πούμε ότι έχουμε αυτή τη μορφή του μαρτυρίου στον τόπο μας πριν λίγα χρόνια, ας πούμε, που είχαμε τους μουσουλμάνους ή τους Φράγκους. Είχαμε δυσκολίες, είχαμε μάρτυρες, είχαμε διωγμούς, είχαμε πιέσεις. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Άρα σε εμάς εκλείπει ο μακαρισμός του Χριστού? Όχι, δεν αφορά τον εξωτερικό διωγμό. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και μάλιστα αγωνίζεται κατά των παθών του, τότε υφίσταται μία θλίψη. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος υφίσταται μία θλίψη. Είναι μία απέκδηση του παλαιού ανθρώπου. Και όταν λέμε απέκδηση, εννοούμε ακριβώς όταν λέει ο Απόστολος και γραφεί απεκδίσαστε τον παλαιόν άνθρωπο. Παιδιά, ελάτε μέσα. Εσείς που είστε στο βάθος, ελάτε πιο πάνω, γιατί έχει πίσω και νεκρή μάνα κρυώνει. Ελάτε πιο πάνω, κι άλλο, κι άλλο. Έλα, Ιάκωβε, έλα. Ελάτε πιο πάνω, ακούτε καλύτερα να είστε πιο πάνω. Ναι. Άντε, Χριστόδουλε. Και εσύ, Προκόπη. Λοιπόν, απεκδίωμαι σημαίνει βγάζω από πάνω μου, δηλαδή ολοσχερός κάθε τι και τα πάθη και ο παλαιός άνθρωπος δεν είναι ένα πράγμα εύκολο, είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο και είναι σαν να απεκδίσεις τον ίδιο τον εαυτό σου και καμιά φορά είναι τόση τόση δυσκολία που ο άνθρωπος πραγματικά μετά πολλών δακρύων και μετά πολλής θλίψεως, με την πραγματική έννοια της λέξης, που σημαίνει θλίβο, σημαίνει λιώνω, αυτό σημαίνει θλίβο, λοιπόν, με πραγματική θλίψη πρέπει να περάσει από αυτό το στάδιο για να απεκριθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Μάλιστα λέει ένα παράδειγμα οι πατέρες ότι όπως το φίδι όταν απεκδίεται το φόρεμα του, βγάζει την πέτσα του και περνά μέσα από μια πολύ στενή τρύπα από πέτρες που το σχεδόν το λιώνουν για να μπορέσει να βγάλει το παλαιό φόρεμα και να ενδυθεί το νέο. Είναι μια ανάγκη της φύσεώς του. Κατά παρόμοιον τρόπο ο άνθρωπος θλίβεται και στενούται και στενοχωρείται αναγκαζόμενος να περάσει αυτή τη στενή οδό για να απεκριθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό που λέει ο Χριστός ότι είναι στενή και τεθλιμμένη οδός για πάγουσα στην Βασιλεία του Θεού, αυτό το νόημα έχει. Δεν είναι ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε στενοχωρημένοι ή να μας βασανίζει ή εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, συμπλέγματα μαζοχισμού και μας αρέσει να είμαστε, να βασανίζουμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τίποτα με τον εαυτό μας. Εμείς τον εαυτό μας τον αγαπούμε. Τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε, τον περιποιούμαστε. Τα πάθη δεν θέλουμε. Έτσι, κάποτε λέει στο γεροντικό, κάποιος αβάς εκεί, αβάς ποιμή, στην Αίγυπτο, έκανε μία πράξη, η οποία για τους Αιγύπτιους μοναχούς, τους ασκητές, σε εποχή ήταν μεγάλη δηλαδή, πώς να πούμε, μεγάλη άνεση. Πώς το λένε σήμερα, μεγάλη πολυτέλεια. Τι έκανε, έπλαινε τα πόδια του. Έπλαινε τα πόδια του και πήγε κάποιος άλλος και του λέει: εσύ, ο ποιμήν, ο ασκητής, κάνεις αυτό το πράγμα, πλέει τα πόδια σου. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι παράδειγμα. Και του απάντησε ένα ωραίο λόγο. Εμείς, του λέει, ούτε διδάχθημε σωματοκτόνη, αλλά παθοκτόνη. Εμείς δεν σκοτώνουμε το σώμα μας. Έτσι. Η Εκκλησία δεν σκοτώνει το σώμα του ανθρώπου. Τα πάθη σκοτώνει και σκοτώνοντας τα πάθη αγιάζει το σώμα. Εξαγιάζεται το σώμα ξαναβρίσκει την σωστή του αξία, έτσι. Το σώμα δοξάζεται μέσα στην Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, παιδιά, δοξάζει τα σώματα των Αγίων. Τα Άγια Λείψανα τι είναι, τα Άγια Λείψανα ακριβώς είναι η απόδειξη του δοξασμού του σώματος των Αγίων. Διότι το σώμα των Αγίων μετέχει εις την θέωση του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο στη ψυχή του, δεν θεούται μόνο η ψυχή του ανθρώπου, θεούται το σώμα του. Όλα τα μέλη του σώματός του, ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν μέλη άγια και μέλη αμαρτωλά. Όλος ο άνθρωπος είναι άγιος, ολόκληρος, από πάνω μέχρι κάτω. Και αγιάζεται και θεούται και γίνεται μέλος Χριστού, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο άνθρωπος αποθάνει, χωριστεί η ψυχή από το σώμα παραμένει ακριβώς σαν ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό δεχόμαστε και προσκυνούμε και τιμούμε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό είναι και κάνουν και θαύματα. Γι' αυτό είναι και μυροβλίζουν τα λείψανα των Αγίων. Έτσι. Έχουν ευωδία, επιτελούν θαύματα, θεραπεύουν πάθη και όλα αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία λοιπόν αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρον, αγιάζει το σώμα του ανθρώπου, αγιάζει τη φύση, τη δημιουργία. Όλο το είναι. Δεν θεραπεύει ένα κομμάτι, ένα μέρος. Όμως χτυπάει τα πάθη. Ξέρει να ξεχωρίζει τι στον άνθρωπο είναι παραφύση και τι είναι καταφύση. Τι είναι το οποίο προσέλαβε ο άνθρωπος με την πτώση και την αμαρτία και τι υπάρχει στη φύση του. Έτσι μέσα σε την θεραπευτική αγωγή την οποία μας περέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι επιτελείται ακριβώς αυτή η ιατρία. Είναι γεγονός ότι φαίνεται εξωτερικά δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη στην αρχή. Φαίνεται, δεν είναι, έτσι μας φαίνεται. Στενή οδός και τεθλιμμένη, λέει ο Χριστός, ενώ παρομοιάζει, ας πούμε, πλατεία και ευρύχωρον την οδό, η οποία πάγει στην απώλεια. Δυστυχώς, παιδιά, μετά την πτώση, η φύση μας εζυμώθηκε με την φιλιδονία. Η πτώση ήταν φιλιδονία, διότι ακριβώς ο άνθρωπος έφυγε τον πόθον του από τον Θεό και τον έδωσε σε ένα χτίσμα για τις παραβάσεις εντολής του Θεού. Εφόσον η φιλιδονία εισήφθαινε στη φύση μας. Τώρα το αντίθετο αυτού του πράγματος είναι η φιλοπονία. Είναι δηλαδή ο κόπος, ο αγώνας, ο οποίος μας φαίνεται εμάς. Και εδώ είναι το μυστήριο της πνευματικής ζωής, ότι ενώ στην αρχή φαίνεται δουλεία η πνευματική ζωή, φαίνεται δύσκολη, φαίνεται καταθλιπτική, ας πούμε, και δημιουργεί τέτοια φαινόμενα τα οποία, ας πούμε, μας λείπουν. Όταν, παραδείγματος χάρη, βρεθείς σε έναν τόπο και αναγκάζεσαι να κρατήσεις τη συνείδησή σου, να μην παραβείς τη συνείδησή σου και γίνεσαι αντικείμενο χλεβασμού, σχολείων, ξέρω εγώ, χίλιο δύο πραγμάτων που μπορούν να συμβούν, ναι, είναι μια θλίψη, είναι μια δυσκολία. Όταν τηρείς τη συνείδησή σου και αρνείσαι να υποταχθείς εις τα πάθη σου. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και πάθη δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Τα ποικίλα πάθη τα οποία μας πνίγουν. Και κάθε ηλικία έχει τα πάθη της. Αυτό είναι θλίψης. Όμως, όταν αντιστέκεται κανείς, τότε παραδόξως ανατέλει μέσα στην ψυχή του μία κατάσταση άλλη. Ελευθερίας. Μια μεγάλη ελευθερία, η οποία εξέρχεται, βγαίνει, ανατέλει μέσα από αυτόν τον πόλεμο κατά των παθών. Και όσο ο άνθρωπος γεύεται αυτήν την ελευθερία και καταλαβαίνει τι σημαίνει ένας ελεύθερος άνθρωπος και τι σημαίνει να αναπνέει σε αυτόν τον οξυγόνο του Θεού, τότε μηδενίζεται αυτό το οποίο προηγουμένως θεωρούσε ακατόρθωτο. Γι' αυτό όταν ιδίως όταν κάποιος πάει να μπει στην εκκλησία ή έχουμε κάποιον που θέλει να μπει στην εκκλησία, δεν πρέπει ούτε στον εαυτό μας ούτε στους άλλους να αρχίσουμε να του λέμε πώς πρέπει να είναι ένας χριστιανός, τι πρέπει να αποφεύγει. Δηλαδή, αν αρχίζεις να πεις ενός ανθρώπου, ξέρεις, εάν θέλεις να σε, ας πούμε, να ακολουθάς τον Χριστό, πρέπει να αρχίσεις να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να πηγαίνεις σε εκκλησία, να μην έχεις, ξέρω εγώ, σαρκικές σχέσεις, να μην κάνεις το ένα, το άλλο, τότε οπωσδήποτε πάει θα τον διαλύσεις από την πρώτη. Δηλαδή, θα βγει έξω, θα φρίξει, δεν θα αντέξει, θα πει, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τώρα να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος να αρνηθεί, ας πούμε, σε αυτή την εποχή τις σεξουαλικές σχέσεις? Ποιος μπορεί να το πει? Το πράγμα είναι θεότης σήμερα. Είναι ο μεγαλύτερη θεότητα του κόσμου. Βλέπετε όπου δικλείσεις, που λέμε στην Κύπρο, όπου δικλείσεις, βλέπεις αφήσεις οι οποίες διαφημίζουν αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε. Λάστιχα του αυτοκινήτου, μακαρόνια, σαπούνια, χαρτί υγείας, ας πούμε, διαστημόπλοια, αεροπλάνα, ταξίδια, οτιδήποτε. Διαφημίζονται για αυτόν τον τρόπο. Τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Τι δουλειά έχουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου? Κάτι απίθανες συνδέσεις. Κάτι απίθανες συνδέσεις. Ναι, είναι η θεότης, έτσι, αυτό πουλά. Και μάλιστα σήμερα, που η εποχή μας, ας πούμε, εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα δυστυχώς γίνεται, νομίζω στην Ευρώπη δεν ξέρω, ακούω ότι δεν γίνεται τόσο πολύ. Αυτή η ασυδοσία, ας πούμε, του θεάματος, αυτών των καταλλήλων θεαμάτων, είναι τραγικό, ας πούμε, δηλαδή, είναι σαν μια καταιγίδα φωτιάς. Έτσι, ποιος μπορεί να σωθεί αυτό το πράγμα? Τι δύναται σωθεί, είναι που λέγεται το Ευαγγέλιο, ποιος μπορεί να σωθεί? Και φανταστείτε όταν υπάρχουν παιδιά, μικρά παιδιά 15 χρονών, 12, 13, ας πούμε, τα οποία βλέπουν πράγματα, εξάπτεται η φαντασία τους, εμφανίζεται η αμαρτία, βερνικωμένη. Διότι είναι βερνικωμένη, είναι σαν, ας πούμε, κάτι μήλα που πουλούν και τα γυαλίζουν με το λάδι και ξέρω εγώ και βάζουν ένα φως από πάνω και τα γυαλίζει και φαίνονται και νομίζει ότι είναι πολύ ωραία. Και είναι για πέταμα. Έτσι εμφανίζεται η αμαρτία. Όταν δεις δηλαδή την αμαρτία μέσα από αυτά τα πράγματα, εγώ δεν είδα ποτέ μου τέτοιες εικόνες. Μόνο, ξέρετε παιδιά, είδα μια φορά στο Άγιον Όρος. Πώς είδα στο Άγιον Όρος? Ούτε όταν ήμουν φοιτητής δεν είδα. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος ήμουν αρχοντάρης, ήμουν για τους ξένους. Κάποιος ξένος, από καλή διάθεση βέβαια, ο άνθρωπος, έβαλε κάτω από το μαξιλάρι του ένα περιοδικό ανοιχτό, το οποίο ήταν κατάλληλο. Είχε αισχρές εικόνες, τέλος πάντων. Το έβαλε και έφυγε. Εμείς πήγαμε πριν να τακτοποιήσουμε το δωμάτιο, η μοναχή. Όταν σηκώσαμε τα σεντόνια και τα μαξιλάρια, βρήκαμε την. Εγώ δηλαδή, βρήκα την εικόνα μπροστά μου. Επί 5 λεπτά δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτό που έβλεπα. Έβλεπα, ξανάβλεπα. Τι είναι αυτό που βλέπω, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και ύστερα συνειδητοποίησα δηλαδή, λέω φαντάσου τι γίνεται, ας πούμε. Ήρθε στο Άγιον Όρος ο καημένος, στο μαζί, κουβάλισε μαζί του αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτά. Τώρα τα ακούω στην εξομολόγηση. Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός, δεν είναι ποτέ μου. Αλλά είμαι 40 χρονών τώρα. Λέω φαντάστηκες καμιά φορά. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που βλέπει αυτά τα πράγματα, τι συμβαίνει μέσα στη ψυχή του. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Δεν ξέρω, σας το είπα και άλλες φορές, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε αυτό που σας λέω. Αλλά τουλάχιστον συλλάβετε το, διότι έχετε την ευκαιρία να μ' ακούτε εμένα που είμαι οπισθοδρομικός. Δηλαδή δεν είμαι συνήθες φαινόμενο, διότι επειδή είμαι πίσω από τον κόσμο, μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο σήμερα. Έτσι. Αν μπει σε κάποιο. Πού να σας πω κιόλας, σας πω ένα. Δυστυχώς είχα ένα κακό ελάττωμα και στην εξομολόγηση ρωτούσα τους ανθρώπους να δείτε πώς αλλάζουν και οι λέξεις ακόμα. Λένε πολλοί, ας πούμε, πάτε να μας ρωτάτε, ας πούμε, άμα είναι η πρώτη φορά ή τις πρώτες φορές, ρωτάτε μας και εσείς κάτι να μας βοηθήσετε στην εξομολόγηση. Τι να ρωτάς τώρα το άλλο, δεν είναι και εύκολο να το ρωτάς, ας πούμε, αμαρτίες, να πει, κοίταξε τον τι σκέφτεται, ας πούμε, διότι... πρέπει να ρωτήσεις κάτι έτσι γύρω-γύρω, ας πούμε. Ναι, μην γελάτε, διότι κάποια φορά ήρθε μια γιαγιούλα καημένη με μεγάλη απλότητα, αρώταμε πάντερ, λέει, αρώταμε. Και το ρώτησα εγώ, μήπως, ας πούμε, είχατε καμιά σχέση εκτός που σύζυγός σας, έτσι πράγμα. Σε ένα μελίρι. Παρεξηγήθηκε. Πώς σε τόλμησες να ρωτήσεις τέτοιο πράγμα, πώς σκέφτηκες ότι μπορούσα να έχω τέτοιο πράγμα. Όπως ρώτησα μια φορά κάποιον, λέω μήπως με κανένα άλλον άνθρωπο. Με άνθρωπο, λέει. Μόνο με γυναίκες. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ, προσέχετε, είστε προσεκτικοί, ας πούμε, προσέχομαι. Ήστε διαπίστωσα ότι μετά από κάμεσες φορές, το προσέχομαι, προσέχα να μην κάνουν παιδιά δηλαδή. Είχαν σχέσεις και πρόσεχα να μην μείνουν έγκυοι, ας πούμε. Εγώ νόμιζα προσέχετε να μην συνάπτετε, ας πούμε, σχέσεις πρώτου γάμου σας και τελικά. Ο όρος αυτός άλλαξε. Του λες το άλλο προσέχετε. Πώς προσέχομαι. Λαμβάνομαι όλα τα μέτρα προφυλάξεως και προσέχομαι. Γιατί αυτό το πράγμα. Διότι, παιδιά, πώς να πούμε, αμβλήθηκαν τα κριτήρια πλέον. Αμβλήθηκαν τα κριτήρια. Και βλέπεις ότι μικρό παιδί, ας πούμε, μικρό παιδί, και όμως μέσα του υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δηλαδή έχει υποστεί, ας πούμε, μία επίθεση, μία καταιγίδα από αυτών των πραγμάτων το γύρω του. Και όλα αυτά τα πράγματα αλλοιώνουν τη ψυχή του σύνθεση. Και είναι φυσικό ότι μετά αλλοιώνουν και τη σχέση του με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, για να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτή η άμυνα, αυτή η επίθεση κατά του εαυτού μας, είναι αυτό που χαρακτηρίζει ο Χριστός ως απαραίτητη προϋπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο δίδεται σαν αντίδοτο πλέον στη φύση μας. Έτσι, ως αντίδοτο της φιλοπονίας ή φιλοπονία. Όμως δεν μας κάνει και εντύπωση ότι εδώ που ο Χριστός έρχεται τρόποντινά να μας καλέσει κοντά του και να μας ελκύσει να τον ακολουθήσουμε. Και το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού φυσικό είναι να είναι κάτι το οποίο να μας δελεάζει. Και λέμε ότι η Εκκλησία πρέπει ο λόγος της να ελκύει τον άνθρωπο κοντά της. Όμως παρά τα αυτά βλέπουμε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία μας ελκύουν υποσχόμενοι μας αυτά τα πράγματα. Βλέπετε τι λέει εδώ. Είσαστε μακάριοι όταν διώκεστε ακριβώς για την πνευματική ζωή. Όταν υφίσταστε αυτήν τη θλίψη, αυτήν τη δυσκολία, αυτόν τον κόπο όλο, τότε είστε μακάριοι. Πώς μπορείς τώρα να κερδίσεις οπαδούς, ας το πούμε έτσι, υποσχόμενος τους θλίψεις και όλα τα πράγματα, ακόμα και στα μυστήρια. Βλέπετε στο γάμο, όταν τελούμε το μυστήριο του γάμου και εκεί θυμάστε όσοι έχετε παρακολουθήσει που ψάλλομαι όταν γίνεται αυτός ο χορός του Ισαΐα, όπως τον λένε, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Ψάλλομαι μαρτυρικά τροπάρια. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι θα περάσουν μαρτύριο αυτοί που παντρεύονται, αλλά ότι ακριβώς και ο γάμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου. Και σώζεται ο άνθρωπος δια του γάμου, όχι δια της φιλιδονίας του γάμου, αλλά δια της φιλοπονίας του γάμου. Ακριβώς ο κόπος, ο πόνος, ο αγώνας να δεχθείς τον άλλο άνθρωπο μέσα σου, να νεκρώσεις το δικό σου εαυτό, να δώσεις εσύ αυτό το που χρειάζεσαι στον άλλον άνθρωπο, αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Βρέχει. Είναι μεγάλος κόπος. Και ξέρετε, παιδιά, σήμερα, για όσους είστε παντρεμένοι και οι υπόλοιποι που θα παντρευτείτε, να ξέρετε ότι αυτή η αποτυχία σήμερα του γάμου, και αυξάνεται συνεχώς, έτσι αρματοδός αυξάνεται, κυρίως κατά πολύ μεγάλο σημείο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αίσθηση, δεν έχουν σήμερα αίσθηση οι άνθρωποι ότι στο γάμο μέσα δεν μπορεί να υπάρξει η φιλιδονία, αλλά μόνο η φιλοπονία. Και ο κάθε ένας ζητά από τον άλλον κάτι. Ο σύζυγος ζητά από τη σύζυγό αυτά που θέλει και η σύζυγος από το σύζυγο εκείνα που θέλει. Και μετά τσακώνονται. Δεν κάθεται ο κάθε ένας από τους δύο να ερευνήσει, να δει, μα εγώ τι πρέπει να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο, εγώ ο άνδρας τι πρέπει να δώσω στη γυναίκα μου και εγώ γυναίκα τι πρέπει να δώσω στον άνδρα μου. Και έρχονται και λέει, εγώ ας πούμε είμαι τίμιος, όλη μέρα δουλεύω από το πρωί μέχρι νύχτα, σκοτώνομαι, κουράζομαι για λόγω τους τούτους, για αυτή, ξέρω εγώ. Και αυτή, ας πούμε, να πει να πιέσει έναν άλλο ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτή πάλι λέει, μα εγώ είμαι όλη μέρα σπίτι, δεν μου χαμογελά, δεν μου μιλά, δεν μου δίνει σημασία, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν τον αγαπώ, δεν τον θέλω και γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα οποία είναι τραγικά και δεν είναι καν να τα λέμε. Όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν γιατί ακριβώς έφυγε από μέσα μας η αίσθηση της σωστής αγάπης. Η αγάπη που σημαίνει θυσία και ένωση του εαυτού μας προς τον άλλον άνθρωπο, άρνηση δηλαδή της ιδίας φιλαρέσκειάς μας και αποδοχή του άλλου ανθρώπου, εχάθηκε. Και στο γάμο μέσα ακριβώς, εκεί τα πράγματα λειτουργούν με έναν άλλον τρόπο. Και όταν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία θέλει ο άλλος, τότε είναι άχρηστος. Κόβεται πλέον αυτή η σχέση. Και μετά οι τραγικότητες, τις οποίες ξέρετε καλύτερα από μένα και δεν θέλω να σας αναφέρω για να μην δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις, ας πούμε, μια μητέρα, ας το πούμε, να θέτει την ιδία φιλαρέσκεια, την ιδία ειδονή, την ιδία ανάπαυση υπεράνω των παιδιών της. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, να λες μιας μητέρας, κοίταξε, μη χωρίσεις, διότι τα παιδιά σου έχουν προβλήματα. Δεν μπορούν, παιδί μου, τα παιδιά έχουν ανάγκη από τους γονείς τους. Εφόσον, ας πούμε, Εντάξει, μπορεί να τον ανεχθείς έστω και αν δεν σου λέει καλά λόγια, έστω και δεν σου δίνει σημασία, κάνε υπομονή, ανέχθε αυτόν τον άνθρωπο. Διατήρησε, μα δεν μπορώ, μα για τα παιδιά σου, μα δεν γίνεται, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν τον αγαπώ. Μα αν ανάγκια τον αγαπάς ρε παιδί μου, κάνε λέει υπομονή, μα μείνε μαζί του, εδώ τίγρης να ήταν, και άμα τη βλέπεις κάθε μέρα, μια τίγρη, ένα λιοντάρι, ξέρω εγώ, ένα φίδι, θα το αγαπήσεις. Εδώ έχουμε ανθρώπους που τάιζαν κάθε μέρα ένα φίδι ας πούμε, με λίγο γάλα και στο τέλος έγιναν πρώτοι φίλοι. Τόσο πια δηλαδή είναι ο άλλος άνθρωπος, ο άλλος τι είναι, άνθρωπος είναι. Όταν βλέπεις ο γονιός που η φύση τον διδάσκει να θυσιάζεται για τα παιδιά του, να αρνείται αυτή τη σχέση με το παιδί, αρνείται τη θυσία. Αρνείται τη θυσία προκειμένου να γίνει κάτι καλό στα παιδιά του, τότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά πού είναι οι βάσεις που κινούμαστε. Ενώ παλαιότερα, δέστε παλαιότερα, που οι άνθρωποι είχαν υπομονή και επέμεναν τα πάνδυνα επέμεναν. Και κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είναι εκφύσεως, μπορεί να μην έχουν ανδρεία, αλλά έχουν υπομονή, έχουν αντοχή. Ο άνδρας, γι' αυτό λέγεται και άνδρας, διότι δήθεν έχει ανδρεία. Ανδρεία έχει, αντοχή δεν έχει. Ναι, άνδρας είναι από την ανδρεία. Έχει ανδρεία. Ας πούμε, άμα ακούσει έναν βατήριο, ας πούμε, πάλι βράσει πέτρες. Όμως, η γυναίκα δεν έχει ανδρεία. Η γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να πει ένα ποντικό μας στο σπίτι και καλέσει αστυνομία. Αλλά δεν έχει ανδρεία. Έχει όμως τεράστια αντοχή. Έχει τεράστια αντοχή, παιδιά. Ξέρετε, δοκιμάστε τον εαυτό σας. Κυρίως η κοπέλα, το ξέρετε το πράγμα. Η φύση της γυναικός είναι έτσι. Ο Θεός το έκαμε, επειδή είναι μητέρα, διότι φανταστείτε, εάν η μάνα μας δεν είχε αντοχή, να μας έπνιγε. Πόσες νύχτες να κλαίεις, κλάψε, να σηκώσει κάποια νύχτα να στρίψω λαρίγκι. Τελειώνομαι. Και όμως έχει αντοχή να μεγαλώνει τα παιδιά της. Όχι ένα, δύο, τρία, παλιά κάνανε και 10, και 12. Ας πούμε, και τα άντεχαν. Όλη νύχτα να κλαίω, να τσιρίζω, να φωνάζω. Να μην ξέρεις τι θέλουν. Να μην ξέρεις τι θέλουν. Να μην τα ανέχει σε 5 λεπτά. Και εκείνη τα ανέχεται με τα μακροθυμίας. Είναι η φύση. Δηλαδή η φύση μας διδάσκει. Θυμάμαι κάποια Αγία Ψυχή που έλεγε «Η φύση μαρτυρεί Θεόν».